إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغاندا بيبي تيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. نعم، أتكم يوناتي نمسوم وفي سلسلة الإيمان باليوم الآخر. نسمو إجتلاجا كيف نؤمن باليوم الآخر؟ تكرزتوتيا ورناكل وين كمريره. وبارك الله فيكم. أروادو بعون الله تبارك وتعالى بعزته تواجرت قاتعان لكشيا في ينام بكم من مكاجا. إرانغو متوجوا يقول مفهوم يا شبوزو. نبوجا أنبا أنت هل عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد؟ أم على الروح وحده أو على الجسد وحده؟ أبافي إبن رزو بيا كابوري بينو نبي ينجد بيا كابوري أبافي بفنوا بتكبوا وبابي بيهرا كمويو نومو بيدي نغبيدي وامو وبا كمويو غوكا وبا كمويري غوكا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بدو الله تبارك وتعالى الاختلاف في هذه المسألة كواو كنامكو وغزو مسألة قريب جدا من مسألة الفتنة كل قريب نيو كل كومبي نيو ني انسونغا جتوالا با ايا ابيبوزو بيو مونتانا ابافي بوزو بيو مونتانا بيامو بيدي غوكا bya moyo gwokka oba bya mubiri nga guli wamu n'omwoyo. N'olwekyo nagana amasala gali kumpi nnyo naago, wa illam yakun biainihi, newankubadde nga kiri kirala ne kino kirala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amasala galimu ebigambo era nga bwe twalaba ku masala gali agaakulembera. Alqawlu lawal, ekigambo ekisooka ببغامة لا عذاب لا للروح ولا للجسد. يا أبي نبي عذاب يتبديه سيكو مويو سيكو مبيري. وهذا قول المنكرين إلانجي شيشيشي غامبي جابا أنتوابا وكانيا ما يجري في دار البرزخي يبيجين دماسو مونتانا نغابو توابي دابا انتي فتنة القبر يبيبوزو بيو مونتانا عذاب القبر ebyengera ebibonerezo by'omuntaana naimu lkabur ebyengera by'omuntaana. Kati waliwo ababiwakanya ebyo nti tebiriiyo. Era kati y'ensonga lwaki bagamba nti azaabu lkaburi ebyo tebiriiyo, si ku mwoyo si ku mubiri. Barakallahu fikum wa jazakum llahu khairan. Naye nga taban ekigambo kyabwe kifu era kyawukana n'obujulizi n'amazima agatuviira oba agatujirwa nago وكبوا الله في سبحانه وتعالى جايت لنا كل يوم بك وفي محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني اتجامبي شوكوبيلي انه يقع على الجسد وحده انت اي بيبونيزو بيومونتانا bibera bya mubiri gwokka, bibera bya mubiri gwokka ngomwe teguliko. Era nga ekigambo ekyo qala bihi al-imamu ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala, wa imamu al-mufassirin ibn Jarir at-Tabari ye yakigamba wa Allah subhanahu wa ta'ala musasire. Era nga n'okukigamba istadalla bi qissati ashabil qalib, yesembesa ekyafaayo kyabantu bali betwala ba ashabul qalib, oluvannyuma lw'okubeera nti baali battiddwa nga bateekeddwa mu kinnya, baziikiddwa nabi sallallahu alayhi wasallama bwe yajja n'ayimirirawo n'atandika okubakoowoola amannya gaabwe, abange gundi waaye gundi gundi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, omulezi wammwe bye yabalaganyisa mubisanze nga byamazima, okiwulid. Kati basahaba bwe bamwewuunya ne bamugamba nti ya rasulallah kaifa tukallimu ajisadan la arwaha fiha, oyogera otya n'emibiri nga temuli myoyo gyamu, oyogera otya n'emibiri nga temuli myoyo gyamu. Mu riwaya kaifa tukallimu amwatan qad juyifu, oyogera otya n'abafu abafuuka dda emirambo, kugamba bafuuka dda mirambo. Kaifa tukallimu aqwaman, oyogera otya n'abantu qad juyifu bafuuka dda mirambo. Nabi sallallahu alayhi wasallam amala bagambe nti ma antum bi asma lima aqulu minhum walakin la yujibun, amwete muli abasinga okuwulira bye ngamba okusinga bo lwakuba nti tebaanukula. Hadithu muttafaqun alayhi ye qissatu ashabul qalib, wete bwe yali. Barakallahu fikum. Kakati wano masala gano imamu waffe Ibn Jarir era kiyesembesa ekyo kyafaayo, wasabaka raddu alayha, ate era nga okukyanukula kwakulembera kubanga ennyanukula yali bweti. Ennyanukula yali mu mbeera za mirundi ebiri, ennyanukula ya istidlal y'okwesembesa, ekyafaayo ekyo kituufu, n'ennyanukula kugamba okukyesembesa kwe kwanukulwa, okukyesembesa kwe kwanukulwa. Era nga kwanukulwa mu ngeri bbiri, ongeri esooka nga bwe twagamba wali nti laisa fi hadhihi alqissa, mu kyafaayo ekyo temuliimu n'akamu n'akeddagala ma yadullu sarahatan, ekiraga kiriyale ala anna alkhitaba kana li ajsadihim faqat, nti okwogera kuno nabbi kwe yayogera nabo nti kwali kwa mibiri gyokka, kwali kwa mibiri gyokka, nti emyoyo gyali teginnakomezebwawo mu mibiri gyagyo. Kubanga waliwo ihtimal ey'okubeera nti emyoyo gyali gimaze okukomezebwawo mu mibiri gyagyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Alwajhu athani, engeri ey'okubiri gye twayanukula wali ku fitina, yali egamba nti kale suppose nufrid fardan au nusallimu jadalan, suppose nti bwekite bwe kiri kale anna alkhitaba kana li ajsadihim faqat, nti okwogera kuno kwali kwa mibiri gyabwe gyokka, twagamba nti ekyo suppose nga kiri bwekityo, barakallahu fikum, ekyo kibeera kitegeeza nti hadhihi alhala khassa bi ashabi alqalib, embeera ebeera ya bobokka nga yeyawulidde, yali yeyawulidde bobokka. Suppose nga ddala bwekityo bwekyali, kitegereka bulungi suppose nga bwekyali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naye muhal ya mukhatabati rasul sallallahu alayhi wasallam, embeera y'okwogera ku mbaka alayhi salatu wassalam kwe yayogera nabo, kugamba hadhihi almukhataba, enjogera eyo nga bwe twagamba waliku fitnatu lkaburi, nti laisat hiya fitnatu lkabur, sikwekukema, sibyebikemo, sibyebibuuzo byentaana, wala juzu minha, wadde okubeera nti kitundu ku byo abadan n'akamu n'akeddagala. Ne wano era bwe tugamba nti oli bwe yeesembesa ekyafaayo ekyo, tugamba nti هذه المخاطبة وكوغيرا كو النبي صلى الله عليه وسلم كوغيرا نابا انتوابو ليست هي كوغامبا عذاب القبر سيبيه بونرزو بيانتانا اتي وانو نتكلم عن عذاب القبر وانتوغيرا كو بونرزو بيانتانا وشوري دبلو انتوغيرا كو بونرزو بيانتانا تتوغيرا كوغيرا كو مبكا صلى الله عليه وسلم كوغيرا نابو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كو نوريشو ekigambo ekyo nakyo nekirabika nti si kituufu. Alqawlu thalith, ekigambo ekyokusatu omasala ago nti anna alazab yaqau ala ruhi wahdaha, nti ebibonerezo bibeera ku mubiri gwokka, ama aljasad ebibonerezo bibeera ku mwoyo gwokka, yaqau ala ruhi wahdaha, nti ebibonerezo bibeera ku mwoyo gwokka, ama aljasad wabula omubiri, fala yusibuhu shay'un oshuulidde teguina kyegukomba teguina kyegufuna ku bibonerezo ebyo. Naam, era ekigambo ekyo qalahu al-imam ibn hazim wa man wafaqahu, imam ibn hazim al-andalusi oshuulidde wamu wafaqahu naba bakwatagana naye bebakigamba ekigambo ekyo nti ebibonerezo bya mubiri gwo mwoyo gwokka ng'omubiri teguliiko, mwoyo gwokka ng'omubiri teguliiko. Besembesa adillati almunkirin annaqliya, obujulizibwa abagaana oba obujulizibwa abawakanya nankani ebyebibonerezo byentaana naki naye tetujja bugenda mu nnyo biiznillahi tabaraka wa taala. Almuhimu nti ekigambo nakyo kifu si kituufu nakamunaako eddagala. Alqawlu rabi, ekigambo ekyokuna enanga kyekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, yagamba شيخ الإسلام رحمه الله دي اتفق أهل السنة أبانتوا أهل السنة باب واتغنا أبانتوا أهل السنة والجماعة بكر زغانيا إلى باب واتغنا على أن الروح بكر زغانيا كو بوينت سيزن ومانغا مزولي زبلونج. نمبر 1 الروح تنعم وتعذب منفردا عن الجسد ومنفصلا عنه منفردة عن الجسد ومنفصلة عنه. كجابة نتي ومويو غنو غوفنا إبيينجرا أتي راغو صبرو كوبوني لزيبوا بغوبي راغوا كوبوني لزيبوا وباغوا كفونا بيينجرا غوفنا إبيينجرا نغاقويا ود كمبيري غواغو. نعم نغاقويا ود كمبيري غواغو ومويو غوصبرو كوبيفونا ndagwe yawudde ku mubiri gwabo oba kwegamba gwokka. Ekyo kubiri inna ruha qad tattasilu bil jasadi ahyanan, omwoyo gusobola bulungi okwatagana n'omubiri gwabo ne bibeera wamu, fayusibu al jasad shay'un min al na'imi au min al azabi, omwoyo omubiri nagwo ne gubeera nga gufunira wamu oba nga gufuna mu byengera bwe gubeera gwakufuna byengera oba nga gufuna punishments azab bugubira gwakufuna punishments. Ensonga yokusatu, point yokusatu, ama idha lam tatasilu ruh bil jasad, omoyo bugubira nga teguli wamu na mubiri, fahal yu'adhabu al jasad wahdahu, omubiri gwokka gubonerezebwa oba omubiri gubonerezebwa gwokka, au yuna'amu biduni ruh, oba gusobola okufuna ebiyengera nga teguli na mwoyo, omubiri gwokka gusobola okufuna ebyengera nga tegulina mwoyo. Fakhtalafa ahlu sunna, abamanyi ba ahlu sunna wal jamaa ni babira nga bagaziwa mu masala ago, ni babira nga bagaziwa mu masala ago, wa al aktharun abasinga obungi nafa dhalika bagana ekigambo ekyo, wal ba'd atabamu athbatahu, kugamba ne babira nga bakinywezaawo, era nga okunywezaawo kyekigambo ekituufu, okunywezaawo kyekigambo ekituufu. Wamima yustadallu bihi ala hadha alqawl, mubyesembesebwa ku kigambo ekyo, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, kugamba nti omwoyo gusobola okufuna kugamba gwokka n'omubiri gusobola okufuna gwokka, ate byombiriri bisobola okufunira awamu barakallahu fikum. Kati ombaka yagamba bwati alayhi salatu wassalam nti nismatul mu'min, omwoyo gw'omukkiriza hadithi twajira bako, ta'irun ta'aluku fi shajaril janna, hoy Allah tabaarak wa ta'ala omoyo gwo mukiriza aguteeka mu kinyonyi nga bwe twabinnyonnyola nti imma okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gwo gwennyini omwoyo ne gutambula mu shakili yaago nga Allah bwe yagugira, oba okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala aguteeka mu shakili y'ekinyonyi ne gubeera nga gutambulira mu jjana, gubuukira mu jjana, gulya ku miti, gweyagalira ku miti gy'omu jjana, wahakaza wahakaza. Barakallahu fikum. Ekyo nno ekigambo kibeera nga kizzaayo ekigambo kya Imamu waffe ow'ekitiibwa rahimahullahu ta'ala Ibnu Jarir At-Tabari wa man wafaqahu, n'abo abaakwatagana naye ku kigambo kyabwe. Okiwulidde? N'abo abaakwatagana naye ku kigambo kyabwe. Ekigambo kitya? Ekigambo kya al-Imamu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ekigamba nti azabu zino zibeera ku mubiri gwokka, omwoyo teguliimu. Kakati atuwa na Nabi sallallahu alayhi wa sallam atulaze mwoyo, kati kitegeeza nti kiri ekigambo kifu. N'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era hadithi nayo nga twagirabako, ekigamba nti lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, baganda bamwe batibwa mu lutalo lwe Uhudi, ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tayrin khadir taridu anhara aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yaddira emyoyo gyabwe n'agiteeka mu nda w'ebinyonyi ebya kiragala. Okiwulidde? Kugamba bigenda mu migga gy'omujjana bwe biwuta ku mazza gumazza ago naki wahakadha. Barakallahu fikum. Kakati zino na'imu alqabri, zino hadithi ziraga ebyengera by'omuntaana. Kati kitegeeza nti ebyengera by'omuntaana omwoyo gusobola okufuna ebyengera by'omuntaana. Kati kibeera raddu y'abana abawakanya. Okiwulidde bulungi oba bagamba ekirala? Okiwulidde? Raddu y'anaakali abagamba nti apaana, omwoyo tegusobola kufuna ku byengera oba adhabu naki bibeera bya mubiri gwokka. Abana bagamba nti apaana, teriyo mwoyo kufuna, teriyo azabu wala na'im ku mwoyo oba mubiri oba ki, teririyo. Oshuulidde bulungi kugamba wahakaza. Kati bwe twetegereza obujulizi buno butulaga ekigambo ekituufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tunuulira ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekirala kyagamba nti wahaqa bi ali fir'auna su'al azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Oshuulidde? Annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, ayogera ku bantu ba Farao. Oshuulidde? Bafuna su'al azab, ebonerezo ebibi, ebonerezo ebyamaanyi ebiruma. Annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, banjulwa eriyo muliro obudde obw'okumakya n'obudde obw'akawungeezi. Tu'radu arwahuhum 'ala an-naari, ekugamba emyoyo gyabwe gyanjulwa eriyo muliro obudde obw'okumakya, obudde obw'akawungeezi, nga banatafsiri abamu bwe batulaga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kakati gudi yeyiraga wamu bonna wamu. Washuulidde? Annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, obudde obw'okumakya n'obudde obw'akawungeezi. Kati kitegeeza nti ekigambo ekituufu omubiri n'omwoyo bisobola okubeera wamu ne bifuna mu azaabu ne bifuna mu oba na'im, so nga era tekigaana omubiri gusobola okufuna gwokka ate n'omwoyo gusobola okufuna gwokka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi endala nga tulaga omwana adamu bwe bamuteeka mu ntaana ng'agenze si bulungi, yagamba nti thumma yudayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa alayhi adula'uhu. Okiwulidde? Hatta takhtalifa alayhi adula'uhu, ateekebwa mu ntaana. Barakallahu fikum. Obanga ataddemu kaburi n'emunyiga, hatta takhtalifa alayhi adula'uhu, paka embirizi we ziyisiŋŋanya, paka embirizi lwe ziyisiŋŋanya, dhammatul qabr, okukwata kwentaana oba okunyiga kwentaana. Ekigambo ekyo kiradda Imamu waffe ow'ekitiibwa Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, n'abo bonna abaakwatagana naye bo bwe bagamba nti ebyo bibeera ku mwoyo gwokka, omubiri tegulinako nakanisheya ku nsonga eyo. Hatta takhtalifa alayhi adla'uhu, kitegeeza ki? Okiwulidde? Ogwo mubiri gwe gwogerwako. Barakallahu fikum. wajazakum Allahu khairan. Naam, mubiri gwe nyini gwe gogeru wako kumange mbirizo kuistingana chitegeza nti ogwo mubiri hadha jasad. Yachulide ogwo mubiri. Ogwo mubiri ate Nabii sallallahu alayhi wasallam ne chiatuga thumma yudayyaku alayhi qabruhu. Endana Allah tabarak wa taala na alagira ne fundizibwa. Ochulide ne fundizibwa. Ne munyiga embirizi ne zituka n'okuyisinganya. Embirizi mubiri. Kati kitegeeza nti omubiri gufuna n'omwoyo gusobola okufuna. Barakallahu fikum. Nga songa ateera mu ngeri yemu bisobola okufunira awamu. Bisobola okufunira awamu. Barakallahu fikum. Naam. Kigambo ekirala kikyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbujulize obulala. Kikyomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugamba ku muntu era mu ngeri yemu. Ngatekedwa mu ntaana onagenze bulungi barakallahu fikum nabi yatuka ekiseera n'amwogerako n'agamba nti wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Naam na nagaziyizibwa omuddu omukkiriza muna tawhid. Naam nagaziyizibwa entaana ye madda basarihi ekoma amaaso ge. Nagaziyizibwa entaana ye distance ki paka ekoma amaaso ge. Kiregere kabulungi kakati kino nasun fi tan'im al-ajsad kudamba bujurizi obukutulawo obulaga nti ebiyengera bituuka ku mubiri. Okiwulidde ebiyengera bituuka ku mubiri sake kigambo kyombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirala kuono abera genzo obubi ewa Allah tabarak wa taala bwe bamuteeka mu ntaanaye bamubuuza ebibuuzo ananaagira ayanukula bilala addeno hahala adirisi manyi. Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam anti thumma yudhurabu bimitharakati min hadidin baina uthunaihi. Urfa nyuma kubwa nyondo min hadidin nga yachuma baina uthunaihi wakati wa matuge abiri. Fayasuihu swaihatan chava uromo umuranga ubana uromo umuranga na kubwa umuranga ikiwobe yasmauha manyali bulichona ekibeera raundi kiwulira omulango ogwo ghayr thakalain okuleka ebizite bibiri. Thakalani ebiyitibwa ebizite bibiri bitegeeza ki? Aljinni wal ins amajinni n'abantu amajinni n'abantu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Hadithi limu Bukhari yirusembezaayo eranga nassun sarihun nassu mwana watu ilikiria obulungi bujulizi obulikiria fi ta'dhibi al-ajsad kugamba obulaga nti n'emibiri gibonerezebwa obulaga nti n'emibiri gibonerezebwa anti nyonde mukubwa baina uzunaihi wakati wa matuge abiri ogu mubiri gwegogerwako. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Idhan bi ikhtisarin shadidin mubufunze obwekitalo hal عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد معا أم على الروح وحدها أو على الجسد وحده. أبف إبنو يزو بيين تانا وبي بيين جرى بيين تانا بيامو بيدي قوكا بيامو يو قوكا وبا بيامو بيدي نومو يو ومو. بارك الله فيكم وانو كدين تغا أمبا كيسو بقبلون جنيو omwoyo okufuna ebyengera oluusi nga teguli na mubiri ngera bwe kisoboka okufuna kwa adhabu omwoyo oluusi nga teguli na mubiri ate kisoboka bulungi nnyo mubiri okufuna ku byengera oluusi nga teguli na mwoyo oba omubiri okufuna kwa adhabu oluusi nga teguli na mwoyo songa ate mu ngeri yemu kisoboka bulungi nnyo kubeera nti gubera n'omwoyo gwago omubiri gubera n'omwoyo gwago ebifunira wamu azabu gubera nga bistahaqa azab oba okufunira wamu naim gubera nga bistahaqa an-naim. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuangwize embera zeyo wakati yeyo wanseyo si nyangu nakamu nakeddagala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.akeeditmedia.com.